Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում կստանձնի արդյոք Հայաստանը ՀԱՊ քարտուղարությունը, Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանում է, Սեյրան Օհանյանը քննադատում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկած խաղաղության բանաձևը,
քաղաքական կարիերան կարելի ավարտած համարել,
դաշնակցությունը հանրապետականի հետ միասնական ցուցակ չի կազմի,
բայց երբեք միասա երբեք իմաստուն խոսքը կա,
ռուսական ինքնաթիռի վթարի պատճառը դեռ անհայտ է, մահացել է Ջորջ Մայքլը։ Այլ թեմաներ, ռեպորտաժներ մարզերից, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության Պետերբուրգում քիչ առաջ ավարտված գագաթաժողովի ընթացքում Հայաստանի ներկայացուցիչը կրկին չի ստանձնել կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ընտրությունը չի քննարկվել Բելարուսի պատվիրակության բացակայության պատճառով։ Ինտերֆաքսը փոխանցում է ՀԱՊ գործող գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի այս խոսքերն։ Այսօր ավելի վաղ, սակայն, Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, թե այդ հարցը քննարկվել է, և որ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում մի քանի թեկնածուների անուններ են շրջանառվում։ Պետերբուրգում այսօր կայացել է նաև Եվրասիական տնտեսական միության գագաթաժողովը, որի ընթացքում կողմերը ստորագրել են գազմակերպության մաքսային կոդեքսը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը պատկանող Ту-154 օդանավի երեք տեղի ունեցած վթարից հետո Սև ծովում Սոչիի մերձակայքում որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, դրանց մասնակցումը շուրջ 3000 փրկարար։ Կեսօրին մոտ հայտնի դարձավ, որ հայտնաբերվել են վթարված օդանավի առաջին երկու բեկորները։ Հիշեցնեմ, վթարի հետևանքով 92 մարդ էր զոհվել, Ռուսաստանում այսօր համազգային սգհոր է հայտարարվել։ Թուրքիան կոչ է անում Սիրիայում գործող արևմտյան կոալիցիայի ուժերին ակտիվ օժանդակություն ցուցաբերել Ալ-Բաբ քաղաքի շրջանում ծավալված մարտերում ներքաշված թուրքական ստորաբաժանումներին։ այս մասին այսօր Անկարայում հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը։ միջազգային կոալիցիան պետք է կատարի իր պարտավորություններն Ալ-Բաբի մարզակայքում գործող թուրքական ստորաբաժանումներին օդային օժանդակություն ցուցաբերելով։ անընդունելի է, երբ որոշ ուժեր, որոնք մշտապես խոսում են Թուրքիայի կողմից իսլամական պետության դեմ պայքարի անբավարար ծավալների մասին, այժմ չեն աջակցում մեր երկրին այդ խմբավորման դեմ պայքարում, հայտարարել է Էրդողանի խոսնակը։ Թուրքիայի տարածքում վերջին օրերին նոր զանգվածային ձերբակալություններ են տեղի ունեցել։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով վերջին մեկ շաբաթում երկրի ոստիկանությունն ավելի քան 1600 մարդու է բերման ենթարկել, որոնցից 512-ը կալանավորվել են։ իրավապահների պնդմամբ լայնածավալ ոստիկանական գործողության թիրախ են հանդիսացել իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի կողմնակիցները, քրդական կազմակերպությունների անդամներն ու իսլամական պետություն խմբավորման համակիրները։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն Երուսաղեմում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ կրկին խստորեն քննադատել է միջազգային հանրությանը, նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգներին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից անցած շաբաթավերջին ընդունած բանաձևի համար։ ՄԱԿ-ի անդամներն այդ բանաձևով կոչ էին անում Իսրայելին դադարեցնել հրեական բնակավայրերի շինարարությունը գրավյալ պաղեստինյան տարածքներում, այդ թվում Երուսաղեմի արևելյան հատվածում։ Անցած գիշեր 53 տարեկան հասակում մահացել է բրիտանական շոու բիզնեսի ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկը, փոփ երաժիշտ Ջորջ Մայքլը, նրա գործակալը պնդում է, որ երաժշտի մահվան պատճառը սրտային անբավարարություններ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սանկտ Պետերբուրգ, ուր ինչպես լսեցիք, մեկնարկել է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊԿ-ի և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների առաջնորդների հերթական հավաքը, Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում է։ Հայաստանի համար ՀԱՊԿ-ի այս նստաշրջանը բավական ինտրիգային է, արդյոք վերջապես Երևանը կստանձնի ռազմաքաղաքական դաշինքի քարտուղարությունը, թե հարցը նորից կհետաձգվի։ Իդեպ, առայժմ պաշտոնապես չի հաղորդվում, թե Հայաստանն ում թեկնածությունն է առաջադրել Նիկոլայ Բորդյուժայի փոխարեն։ Արտակ Համբարձումյանի անդրադարձը։
Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկել է ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ նստաշրջանի ընթացքում գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի համար դիտարկվում են մի քանի թեկնածություններ, բայց որոշում դեռ ընդունված չէ։ Շարունակվում է այս հարցի քննարկումը, կան տարբեր թեկնածուներ, նախագահները կքննարկեն։ Պեսկովի խոսքերն է մեջբերում 10 գործակալությունը։ 2003 թվականից ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնում է Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Նիկոլայ Բորդյուժան։ Երկու ամիս առաջ Երևանյան գագաթնաժողովի ժամանակ նախատեսվում էր, որ ռազմաքաղաքական դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը ռոտացիոն կարգով ստանձնելու է Հայաստանի ներկայացուցիչը, սակայն նիստի ավարտին հայտնի դարձավ, որ հարցը օրակարգից դուրս է եկել։ Նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, որ գլխավոր քարտուղարի փոփոխության հարցը քննարկվելու է Սանկտ Պետերբուրգում կայանալի գագաթնաժողովին։ Արդյոք այս անգամ Հայաստանի ներկայացուցիչը կգլխավորի ՀԱՊԿ-ը։ Ազատության հետ զրույցում արտաքին գործերի նախարարության մամլո քարտուղար Տիգրան Բալայանը հստակ պատասխան չտվեց։
Օրակարգի եւ բովանդակության եւ քննարկված հարցերի տրված լուծումների առումով կլինի համապատասխան հաղորդագրություն։
Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վելուցական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը վստահ է, որ Հայաստանը մի քանի թեկնածուչեր ներկայացնի։ Իսկ Պեսկովի հայտարարությունն ըստ քաղաքագետի վկայում է այն մասին, որ ռազմաքաղաքական կազմակերպության ներսում լուրջ խնդիրներ կան։
Հայաստանը մեկ թեկնածու կներկայացներ, ինչքան ես գիտեմ, ոչ պաշտոնական այդպես տեղեկությամբ, համաձայն, որ նորից պարոն Խաչատուրովին ներկայացնում է Հայաստանը, ներկայացրեց Հայաստանը, ու ինչքան գիտեմ, ոչ մի երկրորդ թեկնածուի մասին Հայաստանի կողմից ոչ մի ինֆորմացիա չկա, ու տրամաբանությունը հուշում է, որ մեկին պետք է ներկայացնի երկիրը։ Զարմանալի է, որ լինելով այդ կազմակերպության անդամ, մենք չենք կարող նույնիսկ ռոտացիոն կարգով մեր հերթնա նշանակել մեր կողմից առաջադրված թեկնածուին, ու բացի դրանից դա ցույց է տալիս մյուս խնդիրը, ավելի վտանգավոր, ավելի մտահոգիչ։ Դա նշանակում է, որ ՀԱՊԿ-ում պետությունների, ՀԱՊԿ անդամ պետությունների շահերը ռազմական, պարզ ռազմական, ռազմաքաղական ոլորտներում չեն համընկնում։
Պետերբուրգյան հավաքին չի մասնակցում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Մամուլում ավելի վաղ տարածված այս տեղեկությունը հաստատել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը, հավելելով, որ Բելարուսի ղեկավարի բացակայությունը չի խոչընդոտի նախատեսված փաստաթղթերի ստորագրմանը, քանի որ դրանք նախապես համաձայնեցված էին և կուղարկվեն Բելարուս ստորագրման համար։ Պեսկովը նաև նշել է, որ Լուկաշենկոյի բացակայության պատճառների մասին լավ կլինի խոսի բելարուսական կողմը։ Իդեպ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում Հայաստանի ռազմաքաղաքական դաշնակիցը հանդիսացող Բելարուսի ղեկավարը մեկ ամիս առաջ պաշտոնական այցով գտնվում էր Ադրբեջանում և հայտարարեց, որ ինքը վարձահատույց կլինի իրեն շնորված Հեյդար Ալիև շքանշանի համար։ Երևանյան գագաթնաժողովին էլ առողջական վիճակի պատճառաբանությամբ չէր մասնակցում Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Ադրբեջանի հետ սերտ ռազմաքաղաքական հարաբերությունների մեջ գտնվող Բելարուսի ղեկավարի բացակայությունը կարող է կապ ունենալ Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրության հետ։
Ինչից է առաջացել այդ խնդիրը։ Հայաստանի ներկայացի հաստատել գլխավոր քարտուղարը։ Դա առաջացավ նրանից, որ Ադրբեջանը մտահոգություն հայտնեց նույն Բելարուսին, նույն Ղազախստանին, նույն Ռուսաստանին, որ իրանք դեմ են, որ Հայաստանի, ասենք, գեներալիտետի ներկայացիչները, գեներալներից մեկը լինի ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար։ Ադրբեջանը դեմ էր։ Հիմա դուք կարող եք ասել, չհասկացաք, Ադրբեջանը անդամ չի։ Ահա, ստացվում է, որ Ադրբեջանը, չլինելով ՀԱՊԿ-ի անդամ, ունի ՀԱՊԿ-ում ավելի մեծ ազդեցություն, քան ցե Հայաստանը։
Այսօր Պետերբուրգում տեղի է ունեցել նաև Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստը, հաղորդվում է, որ տնտեսական միության անդամ երկրների նախագահները ստորագրել են ԵՏՄ Մաքսային նոր օրենսգիրքը։ Հաջորդ տարվա հուլիսից ուժի մեջ մտնող օրենսգրքով նախատեսվում է պարզեցնել միության անդամ երկրների միջև Մաքսային վարչարարությունը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես միայն հավելեմ, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների առաջնորդների հավաքին Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել, այս թողարկման նա կնկալում ենք ստանալ ելույթի տեքստը։ Մինչ այդ, տարեվերջին ներքաղաքական գլխավոր թեման արդեն հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններն են։ Քվեաթերթիկն ամենայն հավանականությամբ բավական երկար է լինելու, ընտրապայքար մտնելու մասին հայտարարել են տասնյակ կուսակցություններ։ Իշխանական դաշնակցությունը գործընկերոջ հանրապետականի հետ միասնական ցուցակով չի մասնակցելու ընտրություններին։ Միաժամանակ Հոյդան արդեն խոսում է հետագա համագործակցության մասին։ Արուս Հակոբյանին լսենք։
Ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղման Վարդանյանը չի բացառում, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից հետո ևս իշխող հանրապետականի հետ կրկին կոալիցիա կկազմեն։ Այդուհանդերձ կուսակցությունը ընտրություններին առանձին կմասնակցի։
Դաշնակցությունը գնալու է առանձին, բայց քաղաքականությունը երբեք միասա երբեք իմաստուն խոսքը կա, կրկնում եմ, այսօր որևէ բանակցություն մենք չենք վարում։
Կոալիցիայի հետագա ճակատագիրը Վարդանյանի խոսքով կախված է հիմնականում ընտրության արդյունքներից։
Մենք այսօր դրել ենք խնդիրների մի համախումբ, որ արձանագրված է։ Կախված ընտրությունների արդյունքներից խոսենք այդ մասին։ Դուք գիտեք, որ մեր համաձայնագիրը ժամկետով չէ սահմանափակված, անժամկետ է համաձայնագիրը, և եթե ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները հնարավորություն կտան, մենք ունենք խնդիրների հսկայական շրջանակ, որոնք կարող ենք լուծել։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը դաշնակցական գործիչը նաև հայտարարեց, թե ընտրություններին առանձին կմասնակցեն, սակայն քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումներ ունեցել և առաջի կայումել կունենան։
Կրկնում եմ, բանակցումներ այսօր այդ թեմայով որևէ բանակցություն գոյություն չունի, բայց հանդիպումները քաղաքական բոլոր ուժերիդ էլ մենք պարլամենտական կուսակցություն ենք, բոլորիդ էլ քննարկում ենք, բոլորիդ էլ հանդիպում ենք, այդ թվում նաև Արոն Ծառուկյանին։ Պարոն Ծառուկյանին հայտնի բոլորը սպասում են Ծառուկյանի հայտարարությունը։ Մենք գիտեք, դաշնակցությունը թերևս այն եզակի քաղաքական ուժն է, որ ունի հստակ իր խնդիրները, իր նպատակները, իր արժեչափերը, իր սկզբունքները և մեզ համար հետաքրքիր է ուղղակի զարգացումները։ Կհայտարարի պարոն Ծառուկյանը, կհայտարարի, չի հայտարարի նորից բաց։
Քաղաքականություն վերադառնալու հնարավորությունը չբացառած Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Աղվան Վարդանյանի հետ հանդիպման մանրամասներից տեղյակ չէ, քանի որ դա մասնավոր հանդիպում է եղել։ Աղվան Վարդանյանը ողջունեց ընտրություններին ընդառաջ քաղաքացիական պայմանագիր, Լուսավոր Հայաստան և Հանրապետություն կուսակցությունների ելքդաշինքի ձևավորումը, սակայն ընդգծեց, դրանում հակասություն կա։
Մի կողմից և քաղաքական գործիչները և հասարակության մի զգալի մասը լրատվամիջոցները պարբերաբար ասում են, որ քաղաքական համակարգ Հայաստանում կայացած չի, կուսակցությունները վստահություն չունեն և դրա մեջ օբյեկտիվ ճշմարտություն որոշակով կա, բայց մյուս կողմից անընդհատ ստեղծում են նոր կուսակցություններ, ստեղծում են դաշինքներ։ Այս հակաիրողությունը մի բանի վկայություն է, բոլորը հասկանում են, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգում այն քաղաքական ուժերը, ովքեր կլինեն հաջորդ ազգային ժողովում, նրանք հնարավորություն կունենան զարգանալու, աճելու, ընդլայնվելու, ազդեցություն ունենալու, ովքեր որ չեն լինի, կմիավորվենք, խոշորանան կամ ընդհանրապես դաշիր դուրս կգան։ Սրա համար է այս մրցակցությունը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի ընդդիմադիր դաշտում գործելու հնարավորությանն անդրադառնալով դաշնակցություն խմբակցության քարտուղարը հիշեցրեց, Օհանյանը քաղաքական թիմի անդամ է եղել։
Եթե Սերյան Օհանյանը կգա, ստեղծի ձևաչափ, ստեղծի միավորում հասարակական քաղաքական ինչ-որ ուժերի և իր խնդիրները կձևակերպի վրեն դիմություն, կդառնան դիմություն, բայց կրկնում եմ, Սերյան Օհանյանը նոր չէ քաղաքականության մեջ, նա եղել է քաղաքական թիմի անդամ։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերյան Օհանյանն ի դեպ երկրորդ գրառումն է արել Facebook-ում քաղաքականություն մտնելու հայտից հետո, այսօր արդեն ծավալուն անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին ու մասնավորապես հակադարձելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջ քաշած տարածքներ կարգավիճակի դիմաց բանաձևին։ Փողզիջումները չակերտավոր ընդվորում, ոչ թե խաղաղություն կապահովեն, այլ կմեծացնեն պատերազմի վերսկսման հավանականությունը, գրել է պաշտպանության նախկին նախարարը։ Տաթևիկ Լազարյանի նյութում նաև Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի արձագանքն է։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանով հայտարարել է, որ վերադառնում է ակտիվ քաղաքականություն եւ պատրաստվում է մասնակցել առաջիկա ընտրություններին, այսօր իր Facebook-յան էջում անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը գրելով.
Արցախի հարցը ոչ թե խոչընդոտ է զարգացող ու անվտանգ հայոց պետականություն ունենալու ճանապարհին, այլ ճիշտ հակառակը։ Տեսակետը թե Հայաստանը չի կարող զարգանալ առանց Ղարաբաղյան խնդրի շուտապույտ լուծման ֆունդամենտալ սխալը կամ անկեղծ մոլորության հետևանք, այն ոչ միայն հեռու է իրականությունից, մենք չկարգավորված հակամարտության պայմաններում երկար տարիներ ունեցել են երկնիշտ տնտեսական աճ, ինչպես նաև արձանագրել ենք ներգաղթ, այլև ուղղակի թուլացնում է Հայաստանի դիրքերը բանակցային գործընթացում։
Պաշտպանության նախկին նախարարը նաև կարծիք է հայտնել, որ Ղարաբաղի հարցում հայկական կողմի միակողմանի զիջումները Հայաստանի համար անբարենպաստ պայմաններ կստեղծեն։
Մեր միակողմանի զիջումները կամ հապճեպուչը հիմնավորված փոխզիջումները ոչ թե խաղաղություն կապահովեն, այլ կմեծացնեն պատերազմի վերսկսման հավանականությունը, և այդ դեպքում մենք ռազմական առումով անբարենպաստ մեկնակետ կունենանք։
Տեսակետը, թե առանց Ղարաբաղյան խնդրի շուտապույտ լուծման Հայաստանը եւ Ղարաբաղը չեն կարող զարգանալ եւ որ մի մասը զիջելու դեպքում հնարավոր է գոնե մյուս մասը պահել, հակառակ դեպքում ամեն ինչ կորցնելու վտանգը կա, երկու շաբաթ առաջ հայտնել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այսօր մեկնաբանելով փաստորեն առաջին նախագահի տեսակետներին հակադարձող Սեյրան Օհանյանի գրառմանը, Տեր-Պետրոսյանի մամլոխոսնակ Արման Մուսինյանն ասաց.
Քանի որ Սեյրան Օհանյանը համարում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ոչ միայն խոչընդոտ չէ Հայաստանի զարգացման համար, այլ ըստ էության մի բարեբախտություն, որ ընկել է հայ ազգի գլխին, ապա նրա ասասներն այնքան անլուրջ են եւ իրականության հետ կապ չունեցող, որ մենք դրանք հարկ չենք համարում մեկնաբանել։ Եթե Սեյրան Օհանյանը ընտրապայքարի մեջ է մտնում ամենափրկչական այս պլատֆորմով, ապա այսօրվանից քաղաքական կարիերան կարելի է ավարտված համարել։
Բանակցությունների եւ փոխհամաձայնության միջոցով հարցի լուծմանը Սեյրան Օհանյանն այնուամենայնիվ հավատում է, սակայն այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը հրաժարվի իր ագրեսիվ քաղաքականությունից, Սեյրան Օհանյանը այնուհետև շեշտում է, որ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի անվտանգության մակարդակն էականորեն բարձրացնելու եւ բանակցային գործընթացում ուժեղի դիրքերից հանդես գալու համար անհրաժեշտ է ստեղծել զարգացող եւ մրցունակ տնտեսական համակարգ։
Մեր երկիրը պետք է դուրս գա տնտեսական հարաբերությունների այսօրվա թակարդից եւ ունենա կայուն զարգացում։ Երկրում պետք է հաստատվի հանդուր ժողականություն եւ արդար մրցակցության մթնոլորտ իրական առաջընթաց կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Պետք է լինի իրական քվեով ձևավորված հանրային լայն վստահություն ունեցող իշխանություն։
Արձագանքելով նախկինում իշխանության մաս կազմող Սեյրան Օհանյանի այս գրառմանը, հարաբերական կուսակցության ներկայացուցիչ Հովհանես Սահակյանն ասաց.
Բողոն Օհանյանը որևէ այլ միտք չի ասեք, հաստ թե դրա մասին խոսել են բոլորը, այդքան նաև մենք։ Մրցակցային սկզբունքներով, արդար սկզբունքներով ձևավորվի իշխանություն, տնտեսական փակուղ է այն իրավիճակից դուրս գանք, երևի նկատի ունի Թուրքիայի հետ սահմանը կամ մեր շրջափակումը, որի մեջ մենք գտնվում ենք, անկախ Թուրքիայից, և կարծում եմ բոլոր մտքերն էլ մեր համար ընդունելի են, ընկալելի են։ Ընդամենը մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ ժողովրդի, հանրության, քաղաքացու, յուրաքանչյուրի հետ անհատական աշխատանք է պետք, ինչն էլ այսօր մենք անում ենք։ Հեռավոր մարզերում, գյուղերում հանդիպում ենք և հանդիպել ենք միշտ, ոչ թե ընտրություններից 6 ամիս առաջ ակտիվանում ենք, ինչ որ ելույթներ ենք ունենում, չգիտեմ, կեսը իշխանամեր է, դեր մյուս կեսը արդեն ընդդիմություն դարձած եւ այլ եւ այլ, այլ ամեն օր մենք այդ աշխատանքները իրականացրել ենք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակցական Դավիթ Լոքյանը չի շտապում բաց տեքստով ասել, որ ապրիլյան ընտրություններից հետո էլ շարունակելու է գլխավորել տարածքային կառավարման նախարարությունը։ Բայց Հոյդան, ինչպես արդեն այս թողարկմանը լսեցիք, ըստ էության չի էլ թաքցնում, որ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետականի հետ է ճանապարհ բռնել։ Դավիթ Լոքյանը տարեվերջյան ասուլիսում մեկնաբանել է իր պաշտոնավարման թերևս ամենաաղմկահարույց որոշումը՝ Սուրիկ Խաչատրյանի ազատումը Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից։ Հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին պաշտոնից ազատելու առաջարկը տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարը ստացել է վարչապետ Կարապետյանից։ Այս մասին այսօր ի պատասխան ազատության հարցի ասաց Դավիթ Լոքյանը իր տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսի ժամանակ։ Հիշեցնենք, որ նոր կառավարության առաջին նիստի առաջին որոշումը եղավ հենց մի շարք աղմկահարույց պատմությունների կիզակետում պարբերաբար հայտնված Սուրիկ Խաչատրյանին իր դիմումի համաձայն ազատելը, թեև այդ հարց նորակարգում 20-րդն էր։ Այդ ժամանակ անգամ վարչապետը զարմացավ Լոքյանի շտապողականությունից, իսկ ինքը նախարարը չմանրամասնեց, թե ով եւ երբ է իրեն այդ հանձնարարականը տվել։
Սուրեն Խաչատրյանի ազատման խնդիրը վարչապետի առաջարկն է եղել, քննարկվել է նաեւ մեզ հետ եւ իրականացվել այդ փոփոխությունը։
Դաշնակցական Լոկյանից լրագրողները նաև հետաքրքրվեցին, արդյոք իր գործնայությունից ՀՅԴ-ն կարող է քվենել շահել առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, նախարարը խորհուրդ տվեց սպասել մինչև ապրիլ։
Ինչ է շահում դաշնակցությունը կամ ինչ է կորցնում, ավելացնեմ ես բառը։ Դա, գիտեք, ժողովուրդը պետք է գնահատի ընտրություններում եւ ընտրությունների արդյունքում մենք կարող ենք ձևակերպել ձեր հարցի պատասխանը։ Ես չեմ ուզում ամբագորգոր հայտարարություններ անել։
Ընտրությունների թեման շարունակելով Լոքյանին հարցրեցին, եթե դեռ չգիտի, թե ինչ կշահի իր շնորհիվ դաշնակցությունը, միգուցե արդեն հստակ հանձնարարականներ կամ մարզերում իշխող կուսակցության գաղափարական քարոզը իրականացնելու համար։
Այդպիսի խնդիր չունեմ ես եւ այդպիսի լիազորություն էլ չունեմ։
Իսկ եթե դες հանձնարարեն։
Ինչ չեն կարող այդպիսի բան հանձնարարել, ես այլ կուսակցության ներկայացուցիչ չեմ։ Իշխանության մասով չեն, հնարավոր չի, որ ինձ այդպիսի բան հանձնարարեն։ Ինձ միայն հանձնարարված է, որպեսզի մարզպետների հետ միասին ապահովենք մենք ընտրությունների նախապատրաստման բնականոն պրոցեսը։
Անդրադառնալով նախարարության ծրագրերին, Լոքյանն առանձնացրեց կարևորներից եւ մասշտաբայիններից մեկը՝ վարչատարածքային բարեփոխումների գործընթացը։ Դրա արդյունքում 2016-ին 140 համայնքի միավորմամբ արդեն իսկ ձևավորվել է 18 խոշորացված համայնք։ Բավականին երկար ներկայացնելով համայնքների խոշորացման ծրագիրը, Լոքյանը խոսեց ֆինանսական ներդրումներից, դրամաշնորներից եւ օպտիմալ կառավարումից։ Ազատությունը, սակայն, նախարարին հիշեցրեց, որ գյուղացիների գերակշիռ մասը դեմը միավորմանը, հարցնելով, արդյոք նրանց կարծիքի հետ հաշվի են նստելու, թե ոչ։ Լոքյանը նշեց, դժգոհությունը գալիս է անտեղյակությունից։
Երբ մարդիկ հասկանում են, որ հաստիկների կրճատում տվյալ համայնքներում չի լինում, պարզապես ձևական օպերատորը փոխվում է, ենթադրենք, անասնաբուժով, կամ բոլոր համայնքներում գոյություն ունեցող գնումների մասնագետը, որը գնելու ոչ մի բան չունի, քանի որ փող չկա այդ համայնքում, փոխվում է փականագործով, որը պետք է այդ գյուղի ջրի խնդիրը կարգավորի։ Իրանք վերջնականապես հասկանում են։
Եկան նման խոստումներ տվեցին, բայց դրանցից ոչ մեկը մինչև այսօր չի իրականացվել։ Ավելին կրճատվել են աշխատատեղերն ու գյուղը սկսել է դատարկվել։ Ազատությանը զրույցում այս մասին ասաց խոշորացված համայնքներից Տավուշի մարզի ոսկեպարին նախկին գյուղապետը։ Ըստ Երվանդ Եկանյանի, սա կորցանարար ծրագիր է, որին թե իրենք, թե բարեկամավանի Կոթի ու Բաղանիսի բնակիչները դեմ էին ի սկզբանե։
Կանխատեսում էին աշխատատեղերի կրճատում, մեզ նախարարը եւ մնացած փորձագետները հակառակն էին համոզում, աստորեն դա տեղ ունեցավ։ 9 հոգի 10 հոգի օր աշխատում է մնում այդ սահմանը։ Հիմա 30-40%-ով էս խոշորացված համայնքների աշխատատեղերը կրճատվել են։
Եգանյանն ասում է, Լոքյանի այն խոստումները, թե ներդրումներ են լինելու, դրամաշնորներ են ստանալու, էլեկտրոնային համակարգ են ներդրվելու, այդպես էլ մինչև օրս կյանքի չեն կոչվել։ Ավելին, ըստ Եգանյանի, այն գյուղապետերը, որոնք դեմ էին ծրագրին, հետագայում ազատվեցին պաշտոնից։
Մինչև անգամ ասեցին, որ պես նոր ձևավորող փունջեր, պետք է հին աշխատողները գյուղապետից բռնած մնան, անկախ նրանից, թե ինչ դիրքորոշում կբռնեն դեմեն կողմեն, բայց աստորեն է տես դուրս եկավ։
Պաշտոնից չի ազատվել, բայց միևնույն է, խոշորացումից գողջի նաև Բաղանիսի բնակավայրի լիազոր ներկայացուցիչը։ Նարեկ Սահակյանն ասում է, գյուղացիները պայքարեցին, անգամ միջպետական ճանապարհը փակեցին։ Ինչ վերաբերում է նախարարի խոստումներին, դրանք դեռ շոշափելի չեն նաև այստեղ։
Նախարարի խոստումները, որ դրամաշնորհային ծրագիր կլի Եվրախորհրդի միջհամայկային ավտոբուսներ կգործեն, ճանապարհների պասարկման որակը կլավանա։
Իդեպ տարածքային կառավարման նախարարն այսօր նշեց, որ հանրապետությունում կա 235 բնակավայր, որտեղ չկա ամենօրյա տրանսպորտային երթևեկություն, վատն են ճանապարհները, հավելելով, որ դրանց ամբողջական լուծումը առայժմ վեր է իրենց ուժերից։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Լոռու մարզպետը լրագրողների հետ տարեվերջյան հանդիպմանը ստիպված է եղել կենտրոնանալ մարզկենտրոն Վանաձորում քաղաքապետի ընտրություններից հետո շարունակվող ճգնաժամին, թեև հանրապետականը կարողացավ Մամիկոն Ասլանյանին Վանաձորի քաղաքապետ դարձնել, բայց միևնույն է, չունենալով մեծամասնություն, ՀՀԿ-ական քաղաքապետը չի կարողանում ավականու նիստերում որոշումներ անցկացնել։ Մարզպետը կարծում է, խորհրդարանական ընտրություններից հետո վիճակ կփոխվի։ Տեղի մեր թղթակից Նարա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Վանաձորի հետընտրական իրավիճակը, ավականու անդամների բոյկոտը, ըստ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանյանին, կապված է առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Տարեվերջյան ասուլիսի ընթացքում պատասխանելով ազատության հարցին, Ալբանյանը համոզմունք հայտնեց, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո Վանաձորի ավականու նիստերը կկայանան։
Բոլոր քաղաքական ուժերը, ովքեր
այսօր փորձում են բոյկոտեն ավականու նիստերը, փորձելու են ցույց տան, որ իրենք ամենաանդիր կամ անդիմադիր քաղաքական ուժերն են, եւ փորձելու են ցույց տան, որ իշխանության հետ որևէ ձևով ճանապարհ չեն անցնելու եւ այլ եւ այլ։ Բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ընտրություններից անմիջապես հետո, երբ որ ազգային ժողովում կձևավորվեն այն քաղաքական ուժերը, ովքեր են կոալիցիա դառնալու, ովքեր են դառնալու լուրջ ընդդիմություն եւ այլ, միանգամից ապրիլին Վանաձորում նիստը կկայանա եւ ամեն ինչ կընկնի իր բնականոն հունի մեջ։
Անդրադառնալով Վանաձոր Քիմպրոմի աշխատակիցներին, որոնք 2016-ին պարբերաբար բողոքի ցույցեր ու ակցիաներ են արել աշխատավարձ ստանալու պահանջով, մարսպետն ասաց, որ չգիտի գոյացած 160 միլիոն դրամ աշխատավարձի պարտքը երբ կմարվի։
Բանը նրանում է, որ լուծարային այդ հանձնաժողովի առջև խնդիր է դրած եւ կետերով A, B, G աշխատավարձը գտնվում է G կետի մեջ, այսինքն միջև A, B կետերը չկատարեն, աշխատավարձ տալու մասին խոսքը անիմաստ կդառնա, բայց սա զուտ Քիմպրոմի նախկին պարտքի մասին։ Տեսնենք, թե հունվարին աճուրներ կլինեն եւ արդյոք ի վիճակի կլինեն այդ աշխատավարձը տալու։
Գործարանի հետակա ճակատագրի վերաբերյալ հարցին Ալբանյանը նկատեց, եթե մի քանի տարի առաջ փորձել են արվել գործարանը ոտքի կանգնեցնելու եւ վերագործարկելու, այսօր արդեն այդ տարբերակը բացառում են։
Գիտեք, տարիներ առաջ նաեւ մենք փորձում էինք ստանալ ազոտական պարտանյութ, նույնիսկ մարզերից արդեն հայտեր էինք ստանում, նույնիսկ արդեն համարյա թե ստանալու փուլում էինք, բայց տեսանք, որ հին տեխնոլոգիաները այլևս իրենց չեն արդարացնում եւ այն ինքնարժեքով պարտանյութ, որ մենք կարող ենք ստանալ եւ որակապես եւ արժեքի առումով, բնականաբար որևէ մի կազմակերպության ձեռնտու չէր լինելու։
Երբեմնի արդյունաբերական քաղաքն այսօր փորձում են այլ ուղղությամբ զարգացնել։ Մարզի ղեկավարի կարծիքով Վանաձորի տնտեսության մեջ շրջադարձային փոփոխություն է լինելու։ Մարզպետը հատկապես կարևորում է 2016 թվականին Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի բացումը։
16 թվականի ձեռքբերումը դա տեխնոլոգիական կենտրոնի բացումն էր, որի հետ մենք մեծ հույսեր ենք կապում եւ տեխնոլոգիական կենտրոնի բացման հետ մենք 2017 թվականը Լոռու մարզը հայտարել ենք Smart Mars, եւ ես վստահ եմ ու համոզված, որ մենք այդ ուղղությամբ դեռ լուրջ աշխատանքներ ունենք կատարելու։
2017 թվականը հայտարարելով Smart Mars, Արթուր Ալբանյանը թվարկեց ծրագրերը, որոնք իրականացվելու են Լոռիում, եւ վստահեցրեց, դրանք էապես կնպաստեն տնտեսության զարգացմանը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հարգելի ընկերներն, իմ գործընկերներն այս եւ այլ թեմաներով պատրաստել են նաեւ հեռուստատեսային ռեպորտաժներ, որոնք կարող եք դիտել մոտ 30 րոպեից մեկնարկող մեր ամենօրյա հեռուստատեսային ծրագրում։ Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Միջազգային թեմաներ. Ռուսաստանում այսօր սկո օրը 92 մարդու կյանք խլած ավիավթարի պատճառների մասին դեռ ոչինչ չի հաղորդվում, իշխանությունները գրեթե անհնար են համարում ահաբեկչության վարկածը, թեև ինքնաթիռը Սիրիա էր թռչում։ Մինչ այդ ծովից դուրս բերված աճյունները տեղափոխվում են Մոսկվա, հիշեցնեմ, զոհերի մեծ մասը զինվորական համույթի անդամներ են, Ազա Բաբայանն է շարունակում։
Որոնողական աշխատանքները Սև ծովում Սոչիի մոտակայքում, որտեղ երեք արավոտյան կործանվել է ռուսական Ту-154 օդանավը, շարունակվում են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլոխոսնակ Իգոր Կանաշենկովի փոխանցումը.
Всего за первые сутки было обнаружено 11 тел и 154 фрагментов.
Մինչ այս պահը հայտնաբերվել է 11 մարմին եւ 154 բեկոր։ Փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։
Ավելի վաղ ռուսական աղբյուրները հայտնել են, որ Սևծովում հայտնաբերվել են փրկարարական բաճկոններ։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը, սակայն, այստեղ էկությունը հերքեց։ Կառավարական հանձնաժողովի ղեկավար Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Մաքսիմ Սակալովի փոխանցմամբ հիմնական վարկածներն այս պահի տվյալներով երկուսն են՝ օդանավի անսարքությունն ու անձնակազմի սխալը։ Ահաբեկչությունը հիմնական վարկածների շարքում չէ։ Այսօր Ռուսաստանում ՍԿՕ-ր է երեք առավոտյան Ադլերի օդանավակայանից թռչելուց կարդ ժամանակ անց կործանվել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության Ту-154 օդանավը, որն ուղևորվում էր Սիրիա։ Սևծովն ընկած ինքնաթիրում են եղել 92 մարդ, այդ թվում Ալեքսանդրովի անվան երկի ու բարի զինվորական հայտնի համույթի անդամները, զինվորականներ, լրագրողներ, որոնց թվում ռուսական առաջին նալիք և ՆՏՎ հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչներ, բոլորը զոհվել են։ Զոհվածների թվում է նաև հայտնի բժիշկ և հասարակական գործիչ Ելիզավետա Գրինկան, հայտնի դոկտոր Լիզան։ Բացի հիմնական երկու վարկածից, ուսումնասիրվում է նաև ահաբեկչության և վարելիքի վատ որակի վարկածը։ Այսօր ռուսական աղբյուրները հայտնեցին, որ Սոչիում վարելիքը ստուգել են և այն համապատասխանում է չափանիշներին, ինչ վերաբերում է ահաբեկչության վարկածին, այն թեև հիմնականը չէ, սակայն ամենից շատ քննարկվողն է ռուսական ինտերնետում։ Ահաբեկչությունը Ռուսաստանի իշխանությունները քիչ հավանական են համարում, նկատելով, որ մերթ մոսկովյան Չկալովսկի օդանավակայանից Սիրիա ուղևորվող օդանավը պետք է կանգարներ Մազդոկում, այլ ոչ թե Սոչիում։ Հավելյալ վարելիքի համար Սոչիում վարեչք կատարելու որոշումը կայացվել է վերջին պահին, Մազդոկում վատ եղանակի պատճառով։ Փորձագետների դիտարկմամբ հանգամանքը, որ վթարված ինքնաթիրի բեկորներն ու զոհվածների մարմինների մասերը սփռված են բավականաչափ մեծ տարածքի վրա, խոսում է այն վարկածի օգտին, որ ինքնաթիրը պայթել է դեռ օդում։ Ту-154-ը ռադարներից անհետացել էր թռիչքից 2 րոպե անց, եղանակն այդ պահին թռիչքային է եղել։ Ինքնաթիրը թեև նոր չէր, սակայն ըստ մասնագետների դեռ նվազագույնը 10 տարի կարող էր շահագործվել։ Ըստ ռուսաստանցի փորձագետների, եթե կատարված նիսկապես ահաբեկչության հետևանք լիներ, ապա այդ մասին անմիջապես կիմանային ՆԱՏՕ-ի համապատասխան ծառայությունները, որոնք հետևում են դեպի Սիրիա թռչող ռուսական բոլոր օդանավերի թռիչքներին։ Հազար Աբաբյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ադրբեջանում ավարտվում է Նարդարանի գործով աղմկահարույց դատավարությունը։ Իշխանությունները ամենախիստ պատիժն են նախատեսել տեղի հոգևոր առաջնորդի համար, պնդելով, որ Շիա մահմեդականները պլանավորում էին զենքի ուժով տապալել սահմանադրական կարգն ու Ադրբեջանում շարիաթի օրենքներ հաստատել։ Պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանական դատախազությունը պահանջում է ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտել Նարդարանի գործով անցնող Թալե Բաղրզադեին։ Ադրբեջանցի հավատացյալների համար հեղինակավոր մահմեդական գործիչը ձերբակալվել է շուրջ 1 տարի առաջ Նարդարանում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ։ Նա մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում, այդ թվում կանխամտածված սպանության մեջ։ Մայրաքաղաք Բաքվից շուրջ 25 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Նարդարանը հայտնի է իր խիստ իսլամապաշտ բնակչությամբ։ Այն տարիներից ի վեր շուրջ 10,000 բնակչություն ունեցող այդ բնակավայրը կառավարվում էր ավակների խորհրդի կողմից, որը չի ենթարկվել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Նարդարանի և պաշտոնական Բաքվի միջև լարվածությունը գագաթնակետին է հասել անցած նոյեմբերին, երբ ցերեկային նամազի ժամանակ ոստիկանությունը ներխուժել է ավան, ինչն էլ հարուցել է հավատացյալների դժգոհությունը և դարձել ոստիկանների ու հավատացյալների միջև զինված բախումների պատճառ։ Ոստիկանության գործողությունը պաշտոնապես ներկայացվել է որպես պայքար արմատական իսլամական զինված խմբի դեմ։ Գործողության ընթացքում 6 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 ոստիկան։ Արմատական իսլամական զինված խումբը սադրանքների շարք էր նախապատրաստում, ահաբեկչական գործողություններ և զանգվածային անկարգություններ։ Խմբին վնասազերծելու նպատակով ներքին գործերի նախարարությունը դիմել է անհրաժեշտ քայլերի։ Այն ժամանակ հայտարարում էր ադրբեջանական դատախազությունը։ Նարդարանի շուրջ ծավալված իրադարձությունների առանցքային կերպարը մահմեդական կրոնի հայտնի տեսաբան Բաղրզադեն ըստ ադրբեջանի իրավապահների համախոհների հետ պլանավորում էր ուժի գործադրման փոխել սահմանադրական կարգը և երկրում շարիաթի օրենքներ հաստատել։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության պնդման Բաղրզադեն և համակիրները քննարկել են իշխանությունների դեմ անհնազանդության ակցիաների կազմակերպման հարցեր, բացի այդ պետական պաշտոնյաների ցանկ է կազմվել, որոնց դեմ նախապատրաստվել են հավեկչական գործողություններ։ Ինքը Բաղրզադեն, ով դեռ դեռևս մինչև Նարդարանի դեպքերը մշտապես իրավապահների թիրախում էր մի քանի անգամ ձերբակալվել, ապա ազատ է արձակվել։ Դատական լսումների ժամանակ կտրականապես հերքել է իրեն առաջադրված ծանր մեղադրանքները, հայտարարելով, թե իր և մյուս հավատացյալների դեմ տարվող քրեական հետապնդումները Ալիևի վարչակարգի որդեգրած կրոնական քաղաքականության մաս է կազմում։ Նարդարանի արյունալի բախումների գործով անցյալ տարվա նոյեմբերից ի վեր ձերբակալվել և կալանավորվել ավելի քան 200 անձ, որոնցից ավելի քան 80-ը դեռ կալանքի տակ են։ Ձերբակալվածները հիմնականում մեղադրվում են դիտավորի ասպանության և սպանության փորձի, ահաբեկչության, զանգվածային անկարգություններ հրահրելու և իրականացնելու, զենքի անօրինական ձեռքբերման, կրոնական ատելություն սերմանելու, իշխանությունը բռնի ուժով գրավելու փորձի մեջ։ Նարդարանցիների ահաբեկիչներ, իսկ Նարդարանում իրականացրած գործողությունները տարածաշրջանի կայունության փրկություն ներկայացնելու իշխանությունների փորձերը ձախողվել են։ Խոստանգման փաստերը, օրենքի կոպիտ խախտումները տեղ են գտել միջազգային զեկույցներում և ուղարկվել համապատասխան պետական կառույցներ։ Վերջերս Նարդարանի գործին անդրադառնալով գրել է ադրբեջանցի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը, պնդելով, թե ձերբակալված նարդարանցիները ոչ թե ահաբեկիչներ են, ինչպես իշխանություններն են ներկայացնում, այլ համարձակ ու խիզախ հերոսներ, ովքեր այսօր պատմություն են կերտում։ Ադրբեջանում իշխանությունների վարած կրոնական քաղաքականությունը վերջերս կոշտ քննադատել է նաև Եվրոպայի խորհուրդը։ Ռասիզմի և անհանդուրժողականության դեմ պայքարի հանձնաժողովի զեկույցում մասնավորապես նշվում է, որ Բաքուն խտրականության դեմ պայքարի համապարփակ օրենսդրությունը չի ընդունել, դավանանքի ազատության օրենքը չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին, կրոնական տարբեր փոքրամասնություններ խիստ սահմանափակումների և խտրականության են ենթարկվել, ներառյալ ոստիկանական ստուգումներ և ձերբակալություններ։
Իսկ Թուրքիայում ամռանը ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո դեռ շարունակվում են ձերբակալությունները։ Միայն 1000-ից ավելի օգտատեր է ճաղերի հետևում հայտնվել Facebook-ում ու Twitter-ում գրառումների համար։ Ահաբեկչության նոժանդակելու մեղադրանքով էլ քաղաքական գործիչներ ու լրագրողներ են ազատազրկվել։ Հաղորդում է Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայում շարունակում են ձերբակալել քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության անդամներին և ղեկավար կազմին։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Դիարբեքիրի հանրապետական դատախազության իրականացրած հետաքննության շրջանակներում այսօր առավոտյան Անկարայում ձերբակալվել է կուսակցության փոխնախագահ Այսել Թուղլուկը։ Վերջինիս է ձերբակալվել ևս 5 հոգի։ Նրանք մեղադրվում են զինված ահաբեկչական խմբավորման անդամ լինելու և ահաբեկչության քարոշչություն իրականացնելու մեջ։ Ավելի վաղ նույնպիսի մեղադրանքով կալանավորվել էին Թուրքիայի խորհրդարանի երկրորդ ընդդիմադիր կուսակցության 59 պատգամավորներից 12-ը, այդ թվում կուսակցության համանախագահներ Սելահատին Դեմիրթաշն ու Ֆիգեն Յուքսեկդաղը։ Անցած ուրբաթ էլ ձերբակալվել, ապա ազատ էր արձակվել նույն կուսակցության պատգամավոր թուրքական մեջլիսի փոխնախագահ Պերվին Բուլդանը։ Ակոս Պարբերականը հաղորդում է նաև այս առավոտ Դիքեն Դիահաբեր Յոլջուլուկ և Բիրգյուն լրատվական կայքերի 5 լրագրողների ձերբակալության մասին։ Նրանք ևս մեղադրվում են ահաբեկչական խմբավորման անդամ լինելու մեջ։ Ահաբեկչության դեմ պայքարի շրջանակներում թուրքական ոստիկանությունը զանգվածային ձերբակալություններ է իրականացնում նաև սոցիալական ցանցերի օգտատերերի շրջանում։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության օրերս հրապարակած տվյալների համաձայն վերջին 6 ամսվա ընթացքում 3710 մարդ բերման է ենթարկվել սոցկայքերում հասարակության մեջ ատելություն սերմանող, ահաբեկչություն քարոզող, պետության ամբողջականությանն ու քաղաքացիների անվտանգությանը սպառնացող գրառումներ անելու համար։ Սոցցանցերի 1656 օգտատիրոջ նկատմամբ կալանավորման որոշում է ընդունվել։ Նախարարության զեկույցի համաձայն վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում իրականացված գործողությունների արդյունքում Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությանը օժանդակելու կասկածանքով 508 մարդ է ձերբակալվել, որոնցից 78-ը կալանավորվել են։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն օրերս հայտարարել է, որ Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության դեմ պայքարը նոր թափ կստանա հաջորդ տարվա գարնանից։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վերադառնանք Երևան։ Դատելով անցած հանգստյան օրերին շուկաների և առևտրի կենտրոնների մոտ խցանումներից, նախատոնական գնումները ամենաակտիվ փուլում են։ Վարչապետը հանձնարարել էր հատուկ հետևել, որ թանկացումներ չլինեն։ Որքանով է Կարեն Կարապետյանի խոսքը գործ, Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժում։
Ամանորին ընդառաջ ուշադիր լինել ապրանքների գների արհեստական բարձրացման ուղղությամբ ու հակամրցակցային գործողությունների կանխարգելման աշխատանք տանել։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանին արված վարչապետի այս առաջարկը ստանցորդների տեղ չի հասել։ Ամանորյա գնումներով ծանրաբեռնված քաղաքացիներն ազատության հետ զրույցում ներսրտեցին, ոչ մի ժանացում էլ չկա։
Չի, չէ, շատ թանկ է։
Ամանորյայի շեմին դնել ինչու՞
է։ Ոչ, բարձացել է։ Հիմնականում կանանչի շատահավոր գներ ա եղել։ Այո, չի կարելի քան միանգամից չհագործել։ Մեղք են այս ժողովուրդը։
Վարչապետը հայտարել էր, որ արհեստական գնաց չլինի։
Չէ, կարելի ասել չէ։ Խոսքը տեղ չի հասել։
Ամեն ինչն է թանկավոր, մեկ նաև ժան։ Ամեն օտարաշեմին ընդհանրապես թանկա։
Օրինակ կանաչին 300 դրամ էր դարձել, համարյա կիսով չափ թանկացել էր։
Չէ, ժանալու։ Ես որ ավելի պակաս խոսում եմ, որ կեժանացնեն, ես ինչքա, տեսած սուս հա։
Ոչին բանը չի Երևան, նաբարոն, բարձանումը։
Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիայի նախագահ Մելիտա Հակոբյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, ամանորին ընդառաջ օրինակ ընդեղենն է թանկացել, քանի որ ըստ նրա Լարսի ճանապարհը փակ էր։ Ասած, խանութները մսամթերքի որոշ տեսակներ ցածր գնով վերցնում եւ գրեթե կրկնակի թանկ են վաճառում։ Ընդգծեց վարչապետն այս խնդրի մասին պետք է իմանա։
Պատկերացրեք, արտադրող այդքան տանջվում, չարչարվում, ամեն ինչ անում, հա, ասենք տալիս է մոտ արապես, ես ասեմ, 5000 դրամով տալիս է խանութին, խանութը դնում է 9000 դրամ կամ 8000 դրամ։ Դե դա որտեղ է այդպիսի բան գրված, որ արտադրողը համարյա թե այսօր տալիս է ինքնարժեքով մի փոքր ավելցուկով, որպեսզի կարողանա իր գոյությունը պահպանել, իսկ խանութը միանգամից դնում 3-4000 դրամ կիլոգրամի վրա ավելացնում է։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով ըստ վերլուծության վարչության պետ Գնել Ալավերդյանի միշտ է ամանորից առաջ շուկան մոնիտորինգի ենթարկում։ Պարզապես վարչապետի առաջարկից հետո այդ գործողություններն ուժեղացված հսկողությամբ են անցնում, ասաց Ալավերդյանը։ Մեզ այդ զրույցի պահին հենց մոնիտորինգի էր, հավելեց նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ առաջնային անհրաժեշտության մի շարք ապրանքների գները նույնիսկ նվազել են։
Օրինակ, եթե 2015 թվականի դեկտեմբերին այլուրս մարզախ վաճառակետերում վաճառում էր 300 դրամի շրջակայքում, այս ծայրությամբ վաճարքի կետերում շուրջ 245-300 դրամ, ինքը գնային նվազեցումը մոտ 18%-ի շրջանակներում։ Նաև օրինակ տեղական արտադրության հավի մսի գների գծով եւս կան նվազեցումներ, դեթի որոշակի տեսակների մասով եւս, եւ այսպես շարունակ, ապրանքատեսակների շարքը բավականին մեծ է։ Սա չի վերաբերում բոլոր տեսակի ապրանքներին։
Իսկ ահա իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանը նկատում է, գները բարձրացել են հատկապես գյուղմթերքի ուղղությամբ, ասաց վարչապետը, պետք է նախ գյուղնախարարին հանձնարարեր գնաճը զսպելու մեխանիզմ մշակել։
Հանձնարարական պետք է լինել գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանի, տեսեք, մենք ունեցել ենք մրցիկին 2800-ի հասար փոզի ազդամից, հիմա նորից 2100-2200 դրամ, որը էլի խնդիր է, որովհետև մենք պետք է հասկանանք գյուղացու պլանավորած գինը ամանորից առաջ վաճարկի դրա տնտեսական հաշվարկները, որովհետև երբ որ մենք ասում ենք ամեն ապրանքն ունի իր գինը, երբ որ նախարարի մակարդակով ասա հայտարարել, սա արդեն գալիս է նրա, որ մենք ուզում ենք անիցենք երկրի հերը, որովհետև եթե գյուղացին ինքնարժեքի ցածր վաճարի, որովհետև վերքը շատ է ստացվել այս տարի մի քիչ, բայց ինքը ստիպած ինքնարժեքի ցածր վաճառում, որտեղ շուկա գինը դա է, ինքը ուղղակի մյուս տարի դա այլևս չի մշակելու եւ ունենալու ենք պարենային ապահովության անվտանգության խնդիր։
Պիպոյանը վստահ է, սննդի շուկան վերահսկել հնարավոր է, պարզապես ուղղությունն ու ձևն է սխալ ընտրված, նկատեց կարևորը պատճառն է, ոչ թե հետևանքը։ Վարչապետն էլ ըստ նրա պարզապես ժողովրդահաճո հայտարարություն է արել։
Վարչապետը հայտարարությունը հետևյալն է, ժողովուրդն ինչ այն դարդով, որով դուք ապրում եք, մենք այդ դարդի մասին մտածում ենք։ Անկեղծ չգիտեմ վարչապետին խորհրդականները եւ օգտակարները լիովին զեկուցել են թե չէ, թե ասել են գնաճ ունենք, պետք է անտիմանապոլ լինի ասել։
Նարինե Ղարեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ չեն նաև նրանք, որ ոչ միայն սեղան գցելու, այլ նաև նոր տարին ծածկի տակ դիմավորելու հնարավորություն էլ չունեն։ Անտունների թվի պաշտոնական վիճակագրություն չկա, հայտնի չէ նաև, թե քանի մարդ է վերջին տարիների համար այս աննախադեպ սրտի պատճառով հիվանդանոցում հայտնվել, չունենալով տաքանալու տեղ։ Անոթևանների մեկ կացարան է գործում խիստ ծանրաբեռնված դրսում սպասողների հերթերով։ Ռուզանգիշյանի ռեպորտաժը։
Այնուհետև ես հայտնվեցի ստեղ, ճիշտն ասած, որ զինվորական եմ եղել առավոտյան աշխատանքի երեկոյան տուն, ճաշեպել չգիտեմ, մենակությունը շատ վատ բան է, ավելավ այս անկերների հետ մենք զրուցում ենք, օրը անցկացնում ենք։ Դե կա տուն երեխայի, բայց տունը պուճուրա չի լինի, տես որ ավելավ չխանգարեմ։
Նախկին զինվորականի կինը Գյումրու ծերանոցում է ինքնանոթևանների կացարանում։ Հանս Քրիստիան Կոֆոյդ հայդանյական բարեկորցական հիմնադրամի ու կառավարության հատկացրած միջոցներով գործող անոթևանների կացարանը իր հարկի տակ 100 բնակչի է հյուրընկալել։ Կացարանի տնօրեն Շավաշ Խաչատրյանն ասում է, պաշտոնական վիճակագրություն, թե փողոցներում այսօր քանի մարդ է բնակվում, չկա, սակայն գրեթե ամեն օր ահազանգեր են ստանում։ Կենտրոնի հոգեբան Սուսաննա Օմուդյանի խոսքով էլ իրենց մոտ հայտնված մարդիկ հիմնականում սոցիալական կամ ընտանեկան խնդիրների պատճառով են այստեղ։
Եվ դատախազենք ունեց, եւ դպրոցի տնորեն, եւ Եմենի քարտուղարը, շատ գրակ այդ մարդիկ ունեն, եւ կան նաեւ մարդիկ, ովքեր ճակատագրի հարվածով են հայտնվել մեր մոտ, Ռուսաստանից արտաքսված մարդիկ, բանտերի զուրս եկածներ, որոնք երկար ժամանակ ազատազրկված լինելուց հետո դուրս են եկել, չկա եւ ընտանիք, չկա եւ բնակարան։
Կառավարությունն այս տարի օրենքով սահմանեց, թե ինչ է նշանակում անօթևան, սակայն նոր կացարան կամ ֆինանսական հավելի միջոցներ խնդրի լուծման համար չտրամադրեց։ Գումար չհատկացվեց նաև անոթևանների բաշխիչ կենտրոն ստեղծելու համար, թեև այն դեռ 2015-ից պետք է գործեր։
Դա նախագիծ է, որ պետք է լիներ բաշխիչ կենտրոն, եւ այդ բաշխիչ կենտրոնը պետք է փողոցում հայտնված ցանկացած, ես կասեի, անոթևան, նույնիսկ մարդ, որը որ մարդիկ տեսնեն, որ նա ինչ-որ կարիք ունի օգնության, թերապոխվեր այդ կենտրոն, այդ կենտրոնում կլինեին հոգեբուժներ, թերապետ բժիշկներ, տարբեր մասնագետներ, եւ նրանք կախտորոշեին այդ մարդու խնդիրը, այսինքն եթե նա անոթևաներ, կողորթային անոթևաների կենտրոնի, եթե նա հոգեկան հիվանդ էր, կողորթային հոգեբուժական հիվանդանոցի։ Ինչ-ինչ պատճառներով չբացվեց, բայց ես գտնում եմ, որ 17 թվականին կլինի։
Տաքսենյակից ու օրական 2 անգամ վասնընդից անոթևանները, սակայն, միայն 3 ամիս կարող են օգտվել։ Կացարանի տնօրենի խոսքով, իրենք այս ընթացքում փորձում են բնակիչներին որոշմտություններ սովորեցնել։
Մենք նույնիսկ աշխատում ենք, որ իրենց նոր մասնագիտություններ սովորեցնել, մեր հիմնադրամում կան վարսավիրության անվճար կուրսեր 3 ամսյա խոհարարության համակարգչի օպերատորների, ունենք կավեգործության խումբ, ունենք փայտամշակման խումբ, եթե իրենք ցանկություն են ունենալ նոր մասնագիտություն սովորելու եւ կարող են այդ նոր մասնագիտությունը ձեռք բերելուց հետո մենք գտնենք աշխատանք կամ իրենք գտնեն աշխատանք, օգնում ենք այդ հարցով, աշխատում ենք, որ իրենց համար գտնել աշխատանք եւ աշխատեն, որպեսզի 2 օկով 3 օկով նույնիսկ տուն վարձան եւ կարողանան ինքնուրույն կյանքի անցնել։ Խնդիրը դրանում է, պետությունը չի կարող բոլորին պայել միջև իրենց կյանքի վերջը, հասկանում եք։
Կենտրոնի բնակիչները, սակայն, ազատության հետ զրույցում պնդեցին, չգիտեն, թե այստեղից դուրս գալուց հետո ինչ են անելու, քանի որ աշխատանք այդպես էլ չեն կարողացել գտնել։ Ազատամարտի Կարմենն էլ տան մասին հարցը լսելուց հետո չկարողացավ զայրույթը զսպել, ասաց՝ տարիներ շարունակ բնակարանի է սպասում։
Ուզեցել եմ տուն վերցնեմ, որպես ազատամարտի հասնում ա օրենքով։ Հա, ազատուխտեր տարին տարբա վրա։ Արդեն ստեղս է։ Քանի անգամ քաղաքապետարան դիմեցի տանը, արդյոք տարին տարբա վրա թազա թղթեր են ուզում, բայց իմ 5 թղթերը իրանց մոտ է, չեն հետաքրքրվում։
Օրերս մամուլում տեղեկություններ հրապարակվեցին Երևանցի մի անոթևանի ու Վայոց ձորցի մի տարեց կնոջ ցրտահարման ու մահվան մասին։ Կացարանն էլ անոթևաններից շատերը հիմնականում ցրտահարված վիճակում են բերվում։ Առողջապահության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ բժշկական հաստատությունները չեն գրանցում, թե իրենց մոտ հայտնված հիվանդներից քանիսն է անտուն։ Չցրտահարվելու համար տպագրիչների փողոցի բակերից մեկում ապաստանած Գևորգը կրակը միշտ վառ է պահում։ Նա պնդեց, որ ազատամարտիկ է եւ Երևանյան այդ բակում բնակվում է արդեն 20 տարի։ Ասում է, այս տարի ձմեռն ավելի սաստիկ է, նախատեսվածից ավելի շատ տուփ է այրել։
200-300 կիլո կարտոն եմ վառել։ 2 տարեկանից որփած են։
Որ
2 սկուտ։
Ռուսաստանից է։ Հա։ Անձնագիր ունես, բայց։
Խիչուն է։ Ամեն ինչ էլ ունեմ։
Տեղական մեր հայկական։
Հայկականն էլ ունեմ, ռուսական էլ ունեմ, վայրնի բիլետ էլ ունեմ, վկայական էլ ունեմ։
Բա վերջը դու ինչ ես տեսնում քո ճակատագիրը, ո՞նց ես տեսնում, Գևորգ ջան։
Վերջը մի քիչ ոգներս կմեկնեմ։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ դարձյալ օրվա գլխավոր թեմային անդրադառնանք, նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Սանկտպետերբուրգում Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստում է ելույթ ունեցել, անդրադառնալով երկու տարվա ընթացքում ԵՏՄ-ի ունեցած ձեռքբերումներին ու բացթողումներին։ Սարգսյանն ընդգծել է, որ ձեռքբերումները բացահայտելու հետ մեկտեղ հարկավոր է նաև ուշադրությունը կենտրոնացնել խնդրահարույց հարցերի վրա, որոնք խոչընդոտում են միասնական տնտեսական տարածքի լիարժեք գործունեությանը։ Իհարկե ցանկալի կլիներ, որպեսզի այդ արդիական խնդիրները քննարկվեին մեր բոլոր գործընկերների մասնակցությամբ, նկատի ունենալով Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի բացակայությունը, ասել է Սարգսյանը։ Խոսելով ձեռքբերումներից, նախագահը նշել է, որ դրական կարելի է համարել այն, որ փոխադարձ արեստրի տեմպերի կրճատումը նվազում է, դրական դինամիկա է առկա արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արտադրությունում։ Ցանկանում եմ նաև, որպես մեր կազմակերպության էական ձեռքբերում նշել այն փաստը, որ արդյունավետ ներդրվել և աշխատում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների ռոտացիայի մեխանիզմը։ Կարծում եմ, որ կարտահայտեմ միասնական կարծիքն այն մասին, որ այդպիսի քայլի նպատակահարմարության և արդյունավետության հետ կապված մեր բոլոր մտավախությունները մնացին հետևում, Սարգսյանի խոսքն է մեջբերում նախագահի պաշտոնական կայքը։ Ընդգծելով ձեռքբերումները, միևնույն ժամանակ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ սոցիալ-տնտեսական մարտահրավերներին արձագանքման տեսանկյունից միության ներուժն իրացվում է դեռևս ոչ բավարար ծավալով։ Որպես հետևանք, միության ստեղծման և գործունեության հետ կապված բիզնեսի և քաղաքացիների սպասումները, ինչպես նաև վերջինիս դերակատարությունը տնտեսության արդիականացման և քաղաքացիների կյանքի որակի բարելավման գործում մնում են չիրականացված։ Իրավական հիմքը մասամբ ձևավորված է, բայց պահպանվում են ինտեգրացիոն ներուժի օգտագործման սահմանափակումներ, ինչը մեր կարծիքով թույլ չի տալիս օպերատիվ արձագանքել համաշխարհային տնտեսության վատ տարածող վիճակին։ Մի խոսքով, չնայած լուրջ առաջխաղացումներին, դեռևս բաց են մնում շատ հարցեր, ասել է Սարգսյանը։ Նա անդրադարձել է նաև վրաց ռուսական Լարսի անցակետի խնդրին։ Հայաստանի առջև սուր կերպով կանգնած է ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ անխափան կապի ապահովման հարցը։ ԵԱՏՄ երկրների հետ ընդհանուր սահմանի բացակայության պայմաններում մեր առևտրատնտեսական կապն իրականացվում է Վրաստանի տարածքով Վերին Լարսի անցակետով, բայց ցավոք մի շարք հանգամանքներով պայմանավորված՝ եղանակային պայմաններ, բյուրոկրատական գործընթացներ, տվյալ անցակետ աշխատանքը պարբերաբար խախտվում է, ինչը լուրջ վնաս է հասցնում մեր տնտեսվարող սուբյեկտներին։ Այս առումով կարևոր նշանակություն ենք տալիս ԵԱՏՄ անդամ պետություններին պատկանող տրանսպորտային միջոցների համար առանձին անցուղու ստեղծմանը, որը նշանակալիորեն կթեթևացնի բեռնափոխադրումների իրականացումը։ Դա մեր երկրների գործարար համայնքի ներկայացուցիչներին կտա մեր միության գործառնության օգտակարության իրական զգացում, ասել Սերժ Սարգսյանը։ Ներկայացնելով ԵԱՏՄ-ի զարգացման իր տեսլականը, նա դրական է գնահատել այսօր Սանկտպետերբուրգում միության նոր մաքսային օրենսգրքի ստորագրումը։ Հիշեցնեմ, ես ընթերցում էի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը Սանկտպետերբուրգում ընթացող Եվրասիական տնտեսական միության խորհրդի նիստում։ Շարունակում ենք թողարկում, այսօր տարին է ամփոփել նաև մշակույթի նախարարը, ճիշտ է 2016-ի միայն վերջին 3 ամիսն է Արմեն Ամիրյանը պաշտոնավարում, բայց այսօր երկար խոսել է թե արածներից և թե հատկապես անելիքներից, Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստի թանգարանում այսօր մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը տարեվերջյան իր ամփոփիչ ասուլիսին ընդհանուր առմամբ ոլորտ առ ոլորտ ներկայացրեց թե կատարվածը, թե առաջիկա ծրագրերը։ Ասուլիսի հենց սկզբից, անդրադառնալով գրահրատարակչական ոլորտին և գրադարանային, շեշտեց, որ նոր նախաձեռնություններ են հանդես բերել, փոխելով գրահրատարակչության, աջակցության և պետական ֆինանսավորման ամբողջ համակարգը։
Եթե նախկինում մենք աջակցում էինք ժամանակակից գրողներին, հրատարակիչներին վճարելով հրատարակվող գրքի արժեքի 50%-ը, այսօր մենք փոխել ենք խաղի կանոնները և հրատարակիչներին կամ ժամանակակից գրողներին առաջարկում ենք արդեն հրատարակված գիրքը գնել և ոչ թե վաճառել շուկայում, ինչպես նախկինում էինք անում, այլ պարզապես բաժանել գրադարաններին, դպրոցներին, սփյուռքում գործող կառույցներին։
Հաջորդ տարի սկզբից կմեկնարկի հեռուստատեսային մի հաղորդում 5 հրատարակիչների, 30 մտավորականների և 15 գրողների մասնակցությամբ և հենց ուղիղ եթերում տեղի ունենալիք քննարկության ժամանակ էլ հրատարակիչները կընտրեն այն հեղինակներին, որոնց գրքերը կհրատարակվեն արդեն համաձայն այս նոր որդեգրած սկզբունքների։ Ստեղծվելու են նաև նոր տիպի գրադարաններ եւ գրախանութներ։ Անդրադառնալով կինոյի ոլորտին, Արմեն Ամիրյանը շեշտեց, որ կփոխվի կառավարման մոդելը։
Ես մտածում եմ, որ պետք է օգտագործել կինոդաշտում այսօր գործող բոլոր արտադրող ընկերությունների ղեկավարների ուժերը։
Պատասխանելով Ազատության ռադիոկանի հարցին, թե ինչ է լինելու ազգային կինոկենտրոնի եւ Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի ճակատագիրը, Արմեն Ամիրյանն ասաց.
Այսօր գոյություն ունի կինոկենտրոն, վաղը չի լինելու կինոկենտրոն։ Փոխարենը բազայի վրա լինելու է նոր կառույց։ Լուծարվում է կինոկենտրոնը, վերակազմավորվում է։ Մենք ստեղծում ենք նոր կառույց կինոկենտրոնի բազայի վրա։
Արմեն Ամիրյան, գալեմ դասել, որ դուք եւ ստազեցիք նախարարի պաշտոնը դժգոհ եք մնացել կինոկենտրոնի
աշխատանքներին։ Ոչ, երբեք։ Հարցը դժգոհությունների մեջ չէ։
Անարդյունավետ է եղել։
Հարցը ոչ էլ անարդյունավետության մեջ է։ Յուրաքանչյուր գործիքին, յուրաքանչյուր կառույցին պետք է նայել եւ գնահատական տալ իր ժամանակի մեջ։ Իր ժամանակի մեջ կինոկենտրոնը կարևորագույն դերակատարություն է ունեցել։ Եվ եթե այսպես դիտարկելու լինենք, կինոկենտրոնը կարևորագույն դերակատարություն է ունեցել կինոարտադրության մեջ։ Եկել են նոր ժամանակներ, պետք է նորովի նայել ամեն բանին։ Եվ մենք փորձում ենք փոխել, ստեղծելով նոր մեխանիզմներ, անշուշտ գնահատելով նաև անցած ճանապարհը։ Հայ ֆիլմը այսօր մասնավորեցման ծրագրի մեջ է, որովհետև գտնում է գույքի կառավարման վարչությունում եւ պետք է հայտնվի այդ ցանկերում։ Մենք մշակում ենք ծրագիր, մասնավորապես ներդրումային ծրագիր հաշվելու համար, թե ինչ կարժենա գոնե սրահների նկարահանման սրահների մասնաշենքը նորոգելը։ Չեմ կարող հիմա բարձրաձայնել թվեր, որովհետև դեռ աշխատանքը ընթացքի մեջ է, թեպետ ունեմ արդեն որոշակի արդյունք։ Եվ եթե մենք կարողանանք հասկանալ, որ սեփական ներդրումներով կամ մեր գործընկեր կազմակերպությունների ներդրումներով կարող ենք վերականգնել Հայ ֆիլմը եւ այնտեղ ինտեգրել բոլոր կինոարտադրությամբ զբաղվող բոլոր ընկերություններին, այդ թվում նաեւ պետական կառույցներին, եւ ստեղծենք կինոմիջավայր կինոստուդիան փրկելու համար, մենք վստահ եղեք անպայման կգնանք այդ քայլին, բայց պետք է առաջին հերթին հաշվել։
Նախարարը ընդգծեց, որ փոխել են մոտեցումը նաեւ պատմամշակութային ոլորտում վարվող քաղաքականության մեջ։
Գումարը, ինչպես գիտեք, տարեկան 250 միլիոն դրամ է հատկացվում պատմամշակութային հուշարձանների նորոգմանը, ամրակայմանը, եւ մենք ունենք 24,000 պատմամշակութային հուշարձան։ Եվ քանի որ գիտակցում ենք, որ այս գումարը չի բավարարելու բոլորին ձեռք մեկնելու, ամրակայելու, նորոգելու, մենք որոշեցինք կենտրոնացնել մի քանի ուղղություններով։ 2017 թվականի համար մենք նախատեսել ենք ընդամենը 7 պատմամշակութային հուշարձան հասցնել լիակատար ավարտի։
2017 թվականին թանգարանների համար ստեղծեն աուդիո-վիզուալ համակարգեր, միասնական էլեկտրոնային տոմսային նոր համակարգ կներդրվի, որով էլ աշխարհի ցանկացած կետից կարելի կլինի թանգարանների, թատրոնների եւ համերգասրահների տոմսեր պատվիրել այստեղ Հայաստանում։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյան ընդգծեց, որ 2017 թվականին մենք ունենալու ենք նոր տիպի թանգարաններ։
Մասնավորապես պատմության թանգարանում մենք ունենալու ենք Լեգոյի բաժին, եւ Լեգոյի միջոցով մենք անդրադառնալու ենք մեր պատմության տարբեր դրվագների։
Նախարարի խոսքով ունենալու ենք նաեւ նոր տիկնիկների թանգարան, գորգերի եւ լուսանկարչության թանգարաններ։ Ձևանումը կստեղծվի ջրասուզակների թանգարան, որտեղ էլ կցուսադրվեն խորհրդային տարիներից մնացած եւ ցակուցերիվ տարբեր տեղերում պահպանվող սոցրեալիզմի ժամանակաշրջանի արցանները։ Դրանց մի մասը կտեղադրվի Լճի հատակին, որտեղ էլ հատուկ մասնագետ ների օգնությամբ կհասնեն ջրասուզակները։
Հատկապես 17 թվականը խոստանում են, որ լինելու է շատ մշակութային, մշակույթով լեցուն տարի, եւ այդ մշակույթը այն մշակույթն է, որը ջերմացնելու է մեր սրտերն ու հոգիները։ Շնորհավոր նոր տարի։
Լանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երաշտասերները սկում են Ջորջ Մայքլի անժամանակ մահը, բրիտանացի 53-ամյա արդեն լեգենդար երգիչը վախճանվել է սրտի կաթվածից։ Հատկապես 90-ականներին աշխարհով մեկ մեծ ժողովրդականություն վայելող երաշտին BBC-ն իր մահախոսականում բնորոշել է տաղանդավոր, բայց դժբախտ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։
Ճիշտ 32 տարի առաջ այս երգը հաղթական գրոհով նվաճեց ամբողջ աշխարը. Last Christmas, անցյալ տարվա Քրիսմասը, անցյալ Քրիսմասին ես քեզ տվեցի իմ սիրտը, բայց հենց հաջորդ օրը դու այն մի կողմ դրեցիր։ Այս Քրիսմասին նորից չարտասվելու համար ես իմ սիրտը կտամ հատուկ մեկին։ Մեկ անգամ ցավ տարած ես քեզնից հեռու եմ մնում, բայց միևնույն է, անտարբեր չեմ։ Ասա, դու հիշում ես ինձ։ Դե հասկանալի է, մի ամբողջ տարի է անցել։ ասում է իր սիրում եմ քեզ, իսկ հիմա հասկանում եմ ինչ հիմար էի, եթե ինձ էլի համբուրես, գիտեմ, որ էլի կհիմարացնես։ Ահա այսպիսի մի շաքարաքլոր երգ, որը դարձավ հիթ, գրավեց առաջին տեղերը բրիտանական, ամերիկյան հիթերի ցանկում։ Այդ երգը ձայնագրելու օրերին Ջորջ Մայքլը ընդամենը 21 տարեկան էր, արջևում փայլուն կարիերայի տարիներ։ Երգիչը եւ նրա խումբը Wham ձայնագրել են բազմաթիվ ուրիշ հիթեր։ Լոնդոնում ստեղծված Wham-ը փաստորեն դուետ էր, երկրորդ կատարողը Էնդրու Ռիջլին էր։ Wham-ը կազմալուծվել է 1986-ին, ինչից հետո Ջորջ Մայքլը ալևս իր սոլո ծրագրերն է իրականացրել։ Ամեն տարի Սուրբ Ծննդյան օրերին FM կայանները եթեր են հեռարձակում այս երգը, ունկնդիրներին ուղղելով երջանկություն, լավ տրամադրություն, քանի որ Քրիսմասը արևմտյան աշխարհում կաթոլիկների, բողոքականների համար տարվա ամենակարևոր, ամենաբջերմ օրն է, ընտանեկան տոն։ Այս տարի Last Christmas երգը մեկ այլ տրամադրությամբ է հնչում, որովհետև last անգլերեն նշանակում է նաև վերջին։ Ջորջ Մայքլի համար սա դարձավ վերջին Քրիսմասը։ Երեք երեկոյան բրիտանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին տխուր լուրը. Ջորջ Մայքլը մահացել է հարավային Օքսվորդշայր ադմինիստրատիվ շրջանի Գորինգ բնակավայրում գտնվող իր տանը։ Երգիչը ընդամենը 53 տարեկան էր։ Երգչի մենեջեր Մայքլ Լիպմանն ասել է, որ Ջորջ Մայքլի մոտ հիվանդության նշաններ չեն եղել, մահվան հավանական պատճառը սրտի կաթվածն էր։ Նա խաղաղությամբ եւ հանգիստ հեռացավ կյանքից, ասել է երգչի թիմի ներկայացուցիչ Սինդի Բերգերը։ Ըստ երգչի տուն այցելած ոստիկանների, մահվան վերաբերյալ ինչ-ինչ կասկածելի հանգամանքներ չկան։ Մադոննան, Բրայան Ադամսը, Էլթոն Ջոնը, տասնյակ աստղեր հիմա ցավակցած ական ուղերձներ են հրապարակում, շատերը շոկի մեջ են, շատ անսպասելի էր, իսկ երաժշտական աշխարհի համար այս աննախադեպ ծանր տարվա ավարտին մնում է 5 օր։
Այս թողարկման այսքանը, ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։